Ons het vandag vir Dr. Liep Liebenberg hier by Matla Media se ateljee en hy kom gesels met ons vandag oor mind brain education, oftewel dan onderwys wat fokus op die denkprosesse en die werking van die brein. Baie welkom hier by ons.
Goeiemôre.
Nou, Dr. Liep, ek dink dit is belangrik dat ons dalk miskien net eers vir die luisteraar vertel, wat presies is dit as ons dan nou praat van hierdie soort onderwys wat dan nou spesifiek dan nou fokus op die denkprosesse en die werking van die brein?
Ja, ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar sê, dit is nie eintlik 'n nuwe soort onderwys nie, maar wat dit behels is om te sê, ons werk, onderwysers werk heeldag met mense. En die interessante ding is dat dit waarmee kinders leer, ek vra baie keer vir onderwysers as ek met hulle praat, wat is die een ding wat kinders nooit by die huis kan los as hulle klas toe kom? En dit is hulle brein. Nie hulle selfoon of daai goed wat mense gewoonlik dink nie. En wat nou gebeur het is in die laaste 20 jaar of so het ons 'n klomp nuwe goed geleer oor hoe die brein werk. Maar baie min van daardie nuwe insigte het neerslag gevind in hoe mense klas gee. So mense word nog steeds op universiteit geleer op in terme van pedagogiek en al daai soort goeters, maar daar word baie min aandag gegee om te sê, maar goed, jy praat met iemand, daai persoon het 'n brein en die brein leer en verstaan op 'n sekere manier en hoe kan jy jou klas gee verander of hoe kan jy dit aanpas of wat moet jy doen ten einde seker te maak dat kinders so goed as moontlik leer en onthou en verstaan. En ek dink dit is maar eintlik waaroor dit gaan. Dis om net te sê, hier is hierdie wonderlike nuwe insigte. Dit word nou al meer toeganklik gemaak vir gewone mense. En op watter manier kan onderwysers en skole en kinders dan voordeel trek uit hierdie nuwe insigte?
Nou kom ons neem 'n stapie terug. Ek wil by jou weet, hoe het jy betrokke geraak by hierdie soort onderwys?
Ons maatskappy is ITSI en ons is altyd trots op, jy weet, daar is nou mos die groot ding, die, en die Engelse afkorting is EdTech companies, jy weet waar mense sê, dit gaan oor educational technology. En die ene wat ons altyd sê is, ons, by ons gaan dit nie primêr om die tegnologie nie, ons wil baie graag op die onderwys kan fokus. So, en as deel van my werk, as die hoof van die maatskappy is, dat ek moet sorg dat ek weet wat wêreldwyd aan die gang is. En in die verband woon ek dan kongresse en in sulke tipe goede in werkswinkels by wat gaan oor wat is die nuutste navorsing, wat werk leer. Ek hou van navorsing, dis soort van my stokperk, ek doen dit graag, lees. Jy hoef nie my te sukkel om my aan die lees te kry oor nuwe goed nie. En so op grond van dit het ek toe nou weet bewus geraak, en ons weet eintlik het lank al, maar die tyd is eintlik nou ryp en ons het, ek het nou by klomp kongresse en ek het gesien dat baie van die topskole in die wêreld is hierdie nou 'n tema wat al meer begin 'n rol speel. En ek dink deel van wat hoekom dit gebeur is omdat mense besef, maar weet jy wat, ons doen nou al hierdie, ons het al hierdie planne en ons doen al hierdie goed vir onderwys, maar daar is hierdie een fundamentele vraag wat ons eintlik nooit vra nie, en dit is, maar hoe werk verstaan? Hoe werk leer? Ons het idees, en baie van die idees, party van hulle kom so ver soos van Sokrates se tyd af, maar ongelukkig beteken dit nie, hulle is waar nie. Jy weet, of hulle is goed wat mense net, een soort van, ja nee man, dis sommer, dit is nou wat ons in Engels so sê, common sense, maar dit is toe nou nie so sinvol nie, so en uit die aard van wat ek doen, ek op hierdie kongresse afgekom, baie, daar's 'n prominente kongres in Amerika, Learning in the Brain, wat twee keer in 'n jaar by mekaar kom, wat die top navorsing in die veld, weet uit die kognitiewe wetenskap, sielkunde, en ook uit die pedagogiek by mekaar bring, en wat die mense dan praat oor die nuutste uitvindings. En dis maar hoe ek op die goed afgekom het. Ek het in my studie self, het ek nogal oor kognitiewe linguistiek baie gewerk, so ek het maar 'n passie oor verstaan en leer en daai soort goeters. So dit vir my kom dit maar natuurlik om daarna te kyk. En as jy nou kyk na 'n tipiese klasomgewing, het jy 'n onderwyser en jy het 'n kind en jy het inhoud. En die drie goed moet op 'n manier by mekaar uitkom en wat dit sin maak. Dit moet sin maak vir die kind op die ou einde, dit wat die onderwyser oordra. En as die onderwyser goed oordra, daar moet iets gebeur, daar moet 'n interaksie gebeur wat lei tot verstaan. Want as 'n kind nie verstaan nie, gaan hulle nie leer nie. Dan raak dit goed wat jy probeer so met rympies goeders onthou wat nie noodwendig omdat die werk nie vir jou verband hou met enigiets nie. En so binne hierdie hele as jy na dit kyk, is dit dan belangrik dat ons onsself sê maar waar pas die brein in, waar pas leer in en so. So dis eintlik 'n natuurlike uitvloedsel, maar dit is ook so dat ek by ja, verskeie kongresse en goed maar hiervan bewus geword het al meer.
Jy het gesê daar is van hierdie jongse navorsing wat eenvoudig net nog nie neerslag gevind het in die klasomgewing nie. Nou wat is van daai mites wat steeds bestaan rondom die manier waarop ons leer?
Een van die goed wat verskriklik gewild is en baie keer kan ek nie glo ek loop dit nog steeds raak nie, is byvoorbeeld dat mense praat oor kinders het leerstyle. Jy sal baie maklik, mense sal vir jou met groot trots sê, maar my kind is 'n auditiewe leerder of my kind is 'n visuele leerder of 'n een wat met beweging, kinestetiese leerder en so. Jy weet, en die goed word vertel asof dit, en dit, ja, en dit was vir 'n tydjie 'n gewilde siening, maar die navorsing oor hoe leer werk, het eintlik bewys, die goed speel geen rol nie. Wat, nou wat sê ons as ons nou praat oor hierdie leerstyle? Yes, dit is so, baie kinders hou daarvan, of hulle sal vir jou sê, hulle hou van prentjies. En as hulle leer, dan sal hulle byvoorbeeld prentjies teken, of hulle sal diagramme teken om die werk, weet, of boomdiagramme, wat ander kinders sou miskien, word net alles in opsommings neerskryf sonder prentjies en sulke tipe goed. Dit daai goeters is alles waar. Baie kinders sal vir jou sê maar hulle hou daarvan as om video's te kyk as hulle leer, want dit maak vir hulle sin so. Die feit dat jy hou van iets moet egter nie misverstaan word om te beteken dat jy dat dit beteken jy leer noodwendig beter op daai manier nie. En hoe doen ons dit uit van mense het dit gewoon gaan toets. Hulle het kinders gevat en gesê goed, wie van julle is visuele leerders, wie is auditiewe leerders vir argumentsontaal? En dan het hulle vir hierdie groepe die werk, sê nou maar jy sê jy is 'n visuele leerder, dan het hulle vir jou werk visueel aangebied en sê nou maar auditief. En vir die ander mense die andersom. En dan uitgevind, maar die uiteindelike punte verskil glad nie. Dit maak geen verskil of jy leer op 'n sekere of jou styl het uiteindelik geen invloed. Wat wel 'n invloed het, en dis 'n meer belangrike vraag. Of kom ek sê liewer so, as ons nou wil prakties dink, hoe moet 'n arme onderwyser in elk geval nou klas gee, as jy nou voet weet hier voor jou, sit nou die auditiewes, die visueles en die bewegendes, jy weet argumentsontaal, nou wat moet die onderwys, dit is in elk geval nie 'n praktiese ding nie, so ons is maar, moet eintlik maar te dankbaar wees, dat die goed nie regtig bestaan nie, of wel dit bestaan, maar dat dit geen invloed het nie, dan word, jy kan natuurlijk nog steeds daarvan hou, ek onthou selfs op universiteit, as ek seker goed geleer het, het ek op en af in my studeerkamer gestap, ek meen die goeddoende mens, jy kan nog steeds daarvan hou, maar vir my as 'n docent of onderwyser wat klas gee, wat ek moet sê is om te sê, die materiaal wat ek voor my het, wat is die beste manier en die beste medium om hierdie materiaal aan te bied, dat het sin maak en dat het gaan lei tot verstaan. Een eenvoudige voorbeeld, as jy wil leer, waar is die 50 state in Afrika, of hoeveel nou, ek kan nie precies onthou nie, ek gee nou
ongeveer 50,
daarom, ja. Nee. Die beste manier, dit help ons nie, ek sê vir jou, hoorie, Suid-Afrika is Suid, en dan kry jy net links van Suid-Afrika, jy weet so in die noordwestelik van Suid-Afrika is Namibie en dan net rechts van, dis wat jy doen is jy teken 'n kaart, sit daar en iemand leer van die kaart af. Die medium, dit wat jy leer, visueel is die beste manier om dit te doen, so dat jy kan sien en dat jy dan 'n prentjie in jou kop maak van hoe dit is. Maar as jy 'n sekere lys woorde moet leer, of as jy woordeskat moet leer of sulke goeders, dan is dit nie noodwendig, dan is dit ook ander maniere, want jy moet dit ook hoor, dan raak klank belangrik, as jy Frans leer, my dogter leer nou Frans, dit wat jy sien en dit wat jy hoor, is glad nie dieselfde ding nie, nie weet, so, in daai geval is die klank geweldige belangrike deel van wat daar, van die leerproces, so dis meer die vraag, wat iemand vir jouself moet vra, om nie te sê, vergeet van leerstyle, kom ons kyk na dit wat ek leer, en wat is die beste medium om hierdie werk oor te dra.
Dan wil ek ook 'n bietjie stilstaan oor die mites wat tans gehandhaaf word rondom die brein se werking. Wat is van daardie, ek wil amper sê, algemene kennis wat daar buite rondloop, wat dalk nie die jongste navorsing is nie?
Een baie gewilde een is dat ons net 10% van ons breins gebruik. Jy weet, onlangs was daar hierdie film, wat is dit, ek het nou vergeet wat die naam is van die meisie wat nou, sy kry hierdie goed in en dan as gevolg daarvan begin sy dan op die skerm as jy sien sy trek nou by 10% en dan 15% en dit en elke keer as sy een vlak opgaan dan raak sy net slimmer en meer weet sterker en al hierdie goeders. Dis glad nie waar nie. 'N mens se hele brein is die heeltyd betrokke. So enige iets wat jy doen is jou brein. Daai 10% storie is algeheel 'n mite. Die ander ding wat 'n mite is dat 'n mens, ek wil daai sê van jy is so gemaak en so gelaat staan, hè, wat ons in Afrikaans baie keer sê. Dis glad nie waar nie. Met ander woorde, dit is nie so dat jou brein vasgelê is by geboorte en dis nou maar wat jy het en jy kan niks daarmee doen nie. Mens, hulle praat die Engelse term is, of ek kan dit nou maar vertaal, is neuroplastisiteit of neurobuigsaamheid. Met ander woorde, jou brein verander en groei. Soos wat jy sekere goed leer, ontstaan daar nuwe koneksies in jou brein. Jou brein verander fisies. As jy vanoggend opstaan en jy gaan slaap vanaand, dan lyk jou brein anders vanaand as vanoggend. Dit gebeur met almal en dit gebeur tot jy stok oud is. So almal daar buite se brein is heeltyd aan die groei. So hierdie idee dat die brein vas is en dat jy nou maar so is en jy nie kan leer, benadeel baie mense. Ek onthou in my tyd het ek 'n onderwyser gehad wat vir my en 'n vriend van ons gesê het, vir my gesê het, hoor hierso, op grond van jou IQ toetse gaan jy nie meer as 60 vir wiskunde kry nie. Jy weet 'n matriek nie. Ja, ek meen, dis 'n fantastiese pedagoog daar, jy weet, ek meen, hy is lankal onder die kleite, maar Maar dit is die soort ding wat jy nie moet doen nie. Jy weet om dit te sê, want dit is doodgewoon nie waar nie. Natuurlik is dit so, jy kan nie, jy werk met wat jy het, maar een mens se brein groei en dit, en baie navorsing het bewys, dat dit nie so is dat dit nou klaar en vas is nie. En as een mens dit weet, dan beteken dit, jy kan met mense werk, jy kan die kind wat jy al voor jou sit, wat jy nou maar wonder, dit is moontlik vir daardie kind, deur die regte stimulasie en oefening en goed wat hulle doen, dat daardie kinders kan groei. Ja, nie allemaal van ons gaan ewe vinnig met sekere goeders wees nie, maar allemaal van ons breine kan groei en ontwikkel. As ek nou net nog een voorbeeld kan doen, hulle het 'n paar jaar terug, die Khan Academy, het hulle 'n studie gedoen waar hulle vir mense werk gegee het, en hulle, wat hulle gedoen het, hulle sê, werk hier die klomp wiskunde, en dan gaan ons julle toets. En wat hulle toe doen is, hulle sê, oké, okay, in een gewone situasie sal ons hierdie werk nou vir mense gee, en dan toets ons hulle, sê nou maar, oor 4 weke, en hulle dit so hanteer. 4 weke later het, allemaal die punt het nou uitgekom in een normale grafiek, weet, een normale verspreiding, en daar is specifiek een van die kinders daar gewees, wel, daar was een kind wat in die 80 gekry het, en was een kind wat rarig nie goed gedoen het, een van die studenten. Toe sê hulle vir hulle, hoorie, leer jy die werk nou self op jou eie tyd, tot jy dit verstaan. Toe doen hulle dit. Toe skryf hulle weer die selle toets. Toe, na dit gebeur, die een kind wat besonder sleg gedoen het, doen toe die beste van allemaal. En die ander kind wat, sê maar, 80 kry, kry nog steeds 80. En dit wys net vir jou, ons het hierdie ding van dat ons sê, maar iemand wat vinnig is, jy sal sê, hierdie kinders is vinnig. Jy weet, jy, as onderwijser, jy hou van die vinnige kinders in die klas. Die vinnige kinders is nie noodwendig slimmer nie. Dit daar kan 'n ander klomp faktore wees wat 'n rol daar speel. So ons moet oppas met hierdie ding wat ons allemaal wil, jy wil kyk, jy, ons allemaal het gehoor, o, my kind het so, my kind was net 9 maande toe loop sy, net soveel maande toe praat sy al, jy weet, en toe kan sy al sinne maak, en toe dit en dit, en sommer dat doek selfruil en wat ook al, jy weet, al die goed wat mense, dit gaan oor hierdie hele vinnige story wat mense wil doen. En vinnig sê nie noodwendig kinders is slimmer, maar wat nou gebeur is, op grond daarvan begin onderwysers 'n prentjie vorm. Nog 'n studie, skies, ek praat nou lank op hierdie ene, net om te praat oor die mites wat daar buite is. En ook die invloed van wat een mens dink op wat met kinders gebeur. Hulle het 'n klomp kinders gevat in 'n studie in Amerika, en hulle net ewe kansig in 2 groepe gedeel. En toe sê hulle vir onderwysers, hierdie groep kinders, ons het hulle IQ-toetse gedoen, en hulle is hoogs begaafd. Toe vat hulle aan 'n klomp, en hulle sê, hierdie klomp is nou nie so, weet, hulle is nie regtig begaafd, is maar baie gemiddelde kinders, en julle moet, jy weet, maar moet nie dat hulle agterkom, julle weet hulle is regtig maar gemiddeld nie. En toe het hulle nou dat die onnies vir hierdie mense klas gee. En na 'n tyd toe hulle dit toets, toe het die sogenaamde begaafde kinders baie beter gedoen as die sogenaamde gemiddelde kinders. Maar intussen was daar geen verskil nie. Dit was 'n ewe kansige groep, het niks. Wat beteken dit? Doodgewoon die manier hoe hierdie onderwysers, toe hulle nou weet sogenaamd dat die kinders slim of dommer is, as ek nou daai woorde mag gebruik, nie die manier hoe hulle met hierdie kinders gewerk het, het 'n invloed gehad. So dit wys weer eens vir jou daai neuroplastisiteit, daai ding van die brein wat sê jou omgewing en daar waar jy gekoester of nie gekoester word nie, het 'n geweldige invloed op wat gebeur, hoe jy leer en hoe jy verstaan in daai soort. So weer eens, as jy mense gaan vat, want dis wat in hierdie gebeur het, is die onderwyser het 'n vaste idee. Hulle het gehad hierdie arme kindertjies, dis nou maar so gemaak, so gelaat staan en ek sal dit nou maar, ek gaan obviously my bes doen om nie hulle slegte te baan, maar uiteindelik het die punte dit uitgewys. En dan raak het baie moeilik om dan, weet so, en dit is denk ek wat waar ons as mense wat met kinders werk, of waar mense weet, ouers en so, en waar ons baie versigtig moet weet, oor die soort taal wat ons doen, wat ons gebruik, en om te verstaan, maar mense het potentiaal en hulle kan regtig groei en hulle kan regtig verander. Dit is nie so eenvoudig soos daar, dit is nou maar 2, so ek sê die 10%, die ding van so gemaak en so gelaat staan, hulle praat van die Engelse term is a fixed mindset en a growth mindset. En om daai, om te kyk, dit is uiters belangrik, laat ons besef, kinders kan groei en hulle kan ontwikkel.
Nou, Dr. Leap, as 'n onderwyser of 'n docent vandag een ding in hulle klas kan doen, om te verseker dat hulle leerders of studente kritiese denkers en probleemoplossers kan word, wat kan hulle doen in hulle klas?
Dit is nou moeilik om te sê een ding, want nou, ek kan nie vir jou regtig sê een ding, maar wat mens sou kon doen, is om net te sê, ons moet nie probeer om uit te kom by kritiese denkers en kreatiewe denkers, voordat ons nie die fundament goed gelê het nie. En ek dink, die uitdaging wat ons sien in party skole vandag, is dat mense wil by die kreatiewe en kritiese kant uitkom, voordat hulle die fondasie in plek. En wat navorsing ook vir ons gewys het, is, vir iemand om 'n kritiese denker te wees, of 'n kreatiewe denker, moet hulle die basiese bousteene in plek het. Want wanneer jy nuwe materiaal kry, en jy moet kreatief daarmee omgaan, hoe beter jou basis is, hoe meer jy reeds weet, hoe makkeliker word dit vir jou om dan goed te doen, soos om krities te wees, en dit, ek sê altyd vir mense, weet, want dit, dis baie keer vreeslik uit die mode, dis mos nou deesdae glad nie mode, dat kinders hulle tafels moet ken nie, want dit is mos nou hierdie, jy weet, dit gaan nou net oor herhaling, en klakkelose herhaling, en rympies, en daai soort goed, maar die probleem is, as mense, ek wil nie iemand by my, wat vir my kom werk, wat sê, as ek vir hom sê, weet, wat is 2x8, dan sê vir my, laat ek dit net gou Google nie, jy moet dit weet, en net so bou dit verder, hoe meer jy sekere basisse goed in plek het, so wat ek sê, as jy wil uitkom by daar nie, kritiese denkers en so aan, kry die fondasie in plek, en as die fondasie dan in plek is, skep dan ruimtes en projekte en goed waar kinders wel kans kry en uitgedaag word om dit wat hulle weet of dit wat hulle sien weet te bevraagteken en kreatief mee om te gaan, maar ja, dus ek kan nie vir jou eenduidige antwoord gee, daar is nie 'n maklike pad na dit nie, wat ek net wel wil sê is, daar is nie 'n kort pad na kritiese denke en kreativiteit en daardie soort goed nie. En ons sien dit dikwels. Ek sê altyd vir mense, as jy wil weet hoe min kinders reg verstaan, gaan net na 'n typiese expo toe. En kyk na baie van die goed waarmee van die kinders na vore kom. En die wat regtig uitstekend is, dikwels is die ouers en groot mense daarby betrokke. En hulle is die mense wat baie van die goed verander. Hoekom? Want die kinders het nog net nie daai basis nie om sekere om regtig kritisch te wees en kreatief en nuwe goeders na vore, want hulle het dit net nog gewoon nie in plek nie. So, die uitdaging is om daai balans te kry, om sê, maar hoe kry ons dit? En dan as ons dit het, hoe kan ek dan binne skool verband, en waar hierdie goed oulik gebeur, by een van ons skole wat ons kliënt is, wat hulle bijvoorbeeld doen, is hulle, een keer een jaar is jou toets wat jy doen, verval, en daar is hierdie gemeenskaplike project, waar kinders van wiskunde, wetenskap, gasvryheidstudies, programmering, allemaal werk saam in die een project, wat hulle by mekaar moet sit, waar hulle dan allemaal gesamentlik voor argument, die een jaar wat ek van weet is, hulle moes allemaal gaan kyk, hulle is gevat na plek toe, en hulle sê, ons wil hier een gasthuis bou. Doen vir ons een studie, kan dit werk, is dit financieel houdbaar, wat is die impactstudie van die omgeving, en so meer, kry die sagte ware in plek, en al so, hulle allemaal moes saamwerk, dit is nou een manier om te sê, gebruik die kennis wat jy het, om hierdie een product te skep, en daar kom die kritiese denke en die kreativiteit na voor, en die interessante ding van dit is, ek was al by sulke geleenthede, waar mense dan vir my sal sê, voordat die groep inkom, hierdie groep gaan besonder goed doen, dan vraag ek hoekom, dan sê hulle vir my, nie van die sterk studente, in 'n sekere sin bewys dit precies die punt wat ek maak, dat hoe meer hierdie kinders weet, hoe makkeliker is dit dan vir hulle, om by die kreatieve en die denke in die kritiese denke uit te kom. Ek weet nie, ek dink jy dit antwoord jou vraag heeltemal nie, want ek dink jy daar is die eenvoudige antwoord nie, maar dit is van die goed wat mense maar na kan kyk.
Nou, jylle bied 'n praktiese werkswinkel hieroor op 23 en 24 Mei aan. Wat kan 'n mens verwag as hulle die geleentheid sou bywoon?
Die voordeel is, niemand hoef na my te luister nie, ek is 'n baie klein deeltjie van die. Ons het 2 regtig wêreldberoemde ouens gekry. Hulle het die boek geskryf met die naam Neuro Teach, en hulle bied in die hele Amerika en wêreldwyd doen hulle werkswinkels spesifiek waar hulle, hierdie is al 2 onderwysers, praktiserende onderwysers, Ian Keller en Glenn Whitman, en hulle het hierdie boek Neuro Teach geskryf waar hulle praat oor wat prakties in klas gebeur, maar om 'n boek te skryf is een ding, maar om mense uit te bring oor hoe dit in die klaskamer moet werk, en wat hierdie werkswinkel behels is, ons is 'n 2-dae werkswinkel waar hulle mense en spesifiek onderwysers en dosente dan leer om te sê, maar dit is hoe die brein werk, dit is hoe sekere goeders invloed op leer het, en dan vat hulle jou prakties om te sê, maar as dit so waar is, hoe kan jy jou klas organiseer, hoe kan jy jou lesse aanbied, hoe kan jy kinders help, en as hulle kleiners om hulle stres te hanteer, wat is die invloed van stres, so, dis 'n praktiese werkswinkel, en as jy daar weg gaan, gaan jy 'n plan hê, elke een gaan 'n plan hê om my ouen te sê, maar, so dis die goed wat ek nou onmiddellik in my klas kan toepas, sonder om myself te, jy weet, alles hoef te oor te doen, want dis nie waar dit gaan nie. Die materiaal het ons mense het die materiaal, dis net om te sê, maar hoe sit ek my klas aan mekaar? Hoe beplan ek dalk 'n bietjie anders rondom toetse en van my jaar, en hoe bied ek goed dalk 'n bietjie anders aan? Maar dis dieselfde materiaal, so, ek weet, onderwysers is altyd baie onder druk vir tyd, en hulle wil net sê, maar hoor jy moet nie nou vir my 'n ding laat gee wat dan beteken, ek moet 'n vreselike klomp ekstra werk doen. So dis nie wat hierdie gaan behels nie, dit gaan vir mense insig gee om net te sê, o, dis dalk beter dat ek die register oor of die kinders in die klas is, of hulle daar is, is dalk beter dat ek dit in die middel van die les doen, of in die klas doen, want die beste tyd wat daar is vir kinders in enige periode om te leer, is die begin. So ek wil nie daai tyd mors met administrasie nie. Ek kan net. So jy het niks verander. Jy het net die orde klein bietjie verander en jy het die beste goed wat jy of die moeilikste goed het jy onmiddellik vir die kinders geleer. Of jy merk nie net klakkeloos huiswerk nie, maar jy verduidelik goed in die begin. So dis sulke praktiese goed wat onder andere daar gaan uitkom. En jy gaan natuurlik ander onderwysers ontmoet en mense wat ook so dink en daar gaan goed wees wat jy self daar beplan en so aan is alles deel. So jy, die idee is om jou toe te rus, as jy daar weg gaan sê, maar ek kan hierdie gaan toepas in my klas en ek kan ook hierdie nuus gaan gee aan die res van die ouens in my skool om dan daarmee te begin. Ons sal as maatskappy ook dan gaan ons betrokke wees by die implementering daarvan, sal skole help. Maar belangrik om te weet, vir hierdie werkswinkel, jy het nie tegnologie nodig nie. Ek weet, mense ken ons ook as 'n maatskappy wat baie met tegnologie te doen. Hierdie is nie 'n tegnologie kongres nie, is nie 'n tegnologie werkswinkel. Dis 'n werkswinkel oor die brein en oor leer en oor hoe berei 'n mens kinders voor vir die 21ste eeu, sodat as hulle op universiteit kom, hulle reeds die kritiese denkers. Wat doen jy as 'n dosent met hierdie ouens in die klas wat jy net daar sit en hulle dit lyk of jy net niks in hulle koppe en of hulle nie verder en wat ook al hoe wat maak 'n mens met hulle? Hoe kan jy jou klas, hoe kan jy regtig daarby uitkom om daai fasilitering rondom kritiese denke te bevorder? En daarmee sê ons nie gooi al die goed weg wat reeds bestaan nie. Daarmee sê niemand dat kennis nie belangrik is nie, maar hoe kan jy jou kennis daai prosesse van leer optimeer binne in jou klas? En dis eintlik waaroor dit gaan. Dis 'n fantastiese geleentheid en dit is my hoogtepunt van die jaar en ek gaan dit maar net weer saam bywen. Ek het al die goed gedoen, maar ons wil regtig mense uitdaag. Ek dink dit is dit gaan skole verander, die mense skoolwees verander sonder dat jy voel jy hoef nou nuwe geboue, nuwe banke, nuwe alles in plek te sit.
Waar kan ons meer inligting oor hierdie werkswinkel kry?
'N maklike plek om te gaan is net na ons webtuiste toe. Die webtuiste is www.it.si en op ons webblad is daar 'n groot banier wat aandui oor die kongres en mense kan dit net daar weet mense kan dit sommer net direk die inligting daaroor kry en daar sal ook hulle van daar af ook kan hulle inskryf en ons sal hulle goed e-pos en alles.
En dan as mense en ouers en dosente dalk 'n bietjie meer inligting wil hê oor onderwys wat op denkprosesse van die brein fokus, waar kan hulle dan meer inligting hieroor kry?
Wel, die internet is natuurlik altyd 'n baie goeie plek om dit te kry. So ek sou doodgewoon net gaan kyk na wat bied mense aan. Soos daar's 'n Mind Brain Education Society. Weet dat mense gaan kyk wat is die leestof wat hulle aanbied. Gaan kyk wat plekke soos Learning in the Brain wat hulle daar doen. En ons bied natuurlik ook self werkswinkels aan waar ons mense meer leer oor hierdie goed. En dan kry jy 'n goeie boek. Ek dink 'n fantastiese goeie boek om mee te begin is die boek NeuroTeach deur Glenn Whitman en Ian Keller. Dit is ook beskikbaar by ons in die ITSI by ons aanlyn winkel, so hulle kan dit as 'n e-boek ook gaan koop. En dan is dit lekker om te, jy weet, jy het dit sommer maklik byderhand en jy kan al jou onderstreep doen en al die goeders daarby doen. So ons het dit is ook beskikbaar. En dis reeds op daai manier kan jy dit as jy vanmiddag besluit jy wil dit hê of môreoggend dan het jy dit sommer dadelik.
Net voordat ek jou laat gaan, wil ek by jou weet, hoe sien jy die toekoms van die klaskamer, as jy die ideale klaskamer vir die toekoms kon bou?
Ek is nou nie 'n spesialis op klaskamers nie, maar ek dink vir my die belangrikste ding van toekomstige klaskamers is dit moet klein laboratoriums word, waar kinders regtig waar op verskillende vlakke leer en dit wat hulle leer dan oomblik kan integreer en uitleef en toepas, en waar hulle saam met mekaar kan werk, waar dit regtig waar 'n interaktiewe, dinamiese saamwerk omgewing word. Wat nie beteken, mens gooi weg die tradisionele goed nie. Dit gaan plekke wees waar daar 'n goeie balans is. Ek was in skole waar mense dink jy kan alle orde uitgooi en leer, en waar leer nie altyd, waar dit nie altyd so duidelik is, wat is die tipe leer wat daar plaasvind nie. So dit gaan hierdie dinamiese omgewings wees waar die banke partykeer in rye, ek weet mense maak nou groot stories van hoe die klas georganiseer is deersdae. Partykeer gaan dit dalk reguit wees die banke in rye en ander kere rondom wat dit dink ek nie is die primêre ding nie. Dit speel natuurlik 'n rol. Die primêre ding gaan wees dat dit gaan omgewings wees waar kinders saam met mekaar en saam met die onderwyser die wêreld verken, hulle leerwerk verken, saam met mekaar werk en die beste tegnologie wat daar buite is gebruik om kennis baie as hulle goed nodig het op hulle vingerpunte te hê waar hulle geleer gaan word dat sekere goed nie net vir sekere geslagte is nie. Dit is nie net so dat seuns ingenieurs word of net seuns kan programmeer nie, of sulke tipe goeder. So, dit gaan hierdie wonderlike borrelende ruimtes wees waar leer regtig plaasvind en waar kinders se breine, die Engelse praat van engaged, waar hulle meegevoer raak, meegesleer word deur die leer aktiwiteite waarmee hulle besig is. Ek weet nie, dis nou 'n baie lomp manier om dit te sê, maar dis die beste wat ek nou kan doen.